Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komunat e Rani Lukut dhe Parteshit vëzhgohen nga kamerat të sigurisë që nuk dihet kush i kontrollon. Përfaqësuesit e bizneseve dhe sindikatat nuk pajtohen që sukseset në sektorin e ekonomisë ti atribuohen qeverisë. Sulme të reja godasin infrastrukturën në Kiev dhe qytetet tjera ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 13 persona kanë vdekur pas rrëzimit të një aeroplani luftarak rus në një ndërtesë banimi në qytetin jugore të Rusisë, Yeysk, kanë thënë zyrtarët. Dy pilotët e aeroplanit Su-34 kanë dalë jashtë para se aeroplani të godiste ndërtesën dhe të shkaktonte një zjarr të madh. Ministria ruse për emergjenca ka thënë se 3 fëmijë janë në mesin e viktimave. Zyrtarët kanë thënë se 68 persona janë shpëtuar nga zjarri në ndërtesën 9-katëshe. Sipas raportimeve nga pilotët, arsyeja e rrëzimit ka qenë zjarri në një prej pajisjeve të aeroplanit gjatë uljes në tokë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Qyteza Yeysk gjendet afër zonës luftës në lindje të Ukrainës dhe qytetit të shkatruar të Mariupolit. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka marrë vendim që tri centralet e fundit bërthamore të jenë funksionale deri në mesin e muajit prill të vitit të ardhshëm, pasi kriza e energjisë e nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë është duke dëmtuar ekonominë. Planet e Gjermanisë kanë qenë që të ndalë punimet në të trija centralet, Isar 2, Neckarwestheim 2 dhe Emsland në fund të këtij viti. Gjermania siguron 6% të energjisë elektrike përmes këtyre centraleve. Vendimi për mbylljen e tyre është marrë nga ish-kancelaria gjermane Angela Merkel pas katastrofës bërthamore Amore në Fukushima më 2011, mirë po tani çmimet e gazit janë rritur dukshëm prej nisjes së luftës në Ukrainë. Kina është duke çuar përpara synimet për bashkimin me Tajvanin me intensitet më të shtuar se sa është pritur, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Pekini ka vendosur që status quo-ja nuk është më e pranueshme, ka shtuar ai. Në një fjalim të mbajtur të dielën në Kongresin e Partisë Komuniste në Pekin, presidenti kinez Xi Jinping ka thënë se nuk heq dorë nga mundësia e përdorimit të forcës. Kina e konsideron Tajvanin ishull që vetë qeveriset si pjesë e territorit të saj. Muajin e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se forcat amerikane do të mbrojnë Tajvanin në rast të ndonjë sulmi kinez.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më shumë se 20 kamera të sigurisë, pronarit të cilave nuk dihet, janë të vendosura në përhapësira publike në komunën e Rani Lukut dhe Parteshit. Prokuroria e shtetit ka nisur të mbledh informacione në ndyshimet se po bëhet vëzhgim ilegal. Ndjekim raportin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Një urë me anësore tringjyrshe që përshkon një zonë të gjelbruar, shënon hyrjen e komunës së Rani Lukut, rreth 70 kilometra larg Prishtinës. Posa kalohet ura si për të përshëndetur personat që hyjnë në këtë qytet të banuar me shumicë nga serbët, qëndron një kamerë sigurie në shtyllë elektrike. Kamera pa ndonjë markë të dukshme, por me dizajn të njëjtë, janë të vendosura në për disa rrugë të Rani Lukut dhe fshatrave përreth. Pronari kamerave, kush i ka vendosur dhe kush i kontrollon ato, nuk dihet. Sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, vëzhgimi i hapësirave publike me kamera guxon të bëhet vetëm për nevojat e policisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë javës së parë të tetorit ka parë kamera të tilla të vendosura kryesisht në për rrugë publike, por që kapin edhe shtëpi private. Qytetarët e kësaj zone që thanë se nuk dëshirojnë të flasin për media, u shprehën jo të shqetësuar për praninë e këtyre kamerave. Ata thanë se nuk kanë ide se kush i kontrollon ato. Agjencia për Informim dhe Privatësi në Kosovë ka inspektuar këtë komunë më 18 qershor. Sipas këtij raporti, vetë komuna e Rani Lugut i ka thënë agjencisë se nuk e din kush i ka vendosur dhe kush i kontrollon kamerat e sigurisë në rrugë publike. Komuna po ashtu i ka thënë agjencisë se ka pasur raste kur i është dashur qasja në xhirimet që merren nga kamerat e vendosura nëpër rrugë, por nuk kanë ditur ku ti kërkojnë. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në të gjithë territorin e Rani Lugut dhe katër fshatrave të kësaj komune janë të vendosura 19 kamera, të cilat nuk dihet se kush i mbikëqyr. Në këtë situatë, Agjencia për Informim dhe Privatësi i është drejtuar Prokurorisë së Shtetit më 31 gusht. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi, ka konfirmuar se ka kërkuar nga të gjitha prokuroritë themelore që të verifikojnë informatat e pranuara lidhur me këtë çështje. Prokuroria e Gjilanit që ka në juridiksion edhe zonën e Ranillukut, deri në këtë moment nuk ka treguar se çfarë është bërë në drejtim të hetimit të kësaj çështje. Rreth 40 minuta larg Ranillukut, në partesh gjithashtu bie në sy kamerat me ngjyrë të bardhë e në formë ovale, në dukje të njëjta me ato në Ranilluk. As policia e Kosovës e as Agjencia për Informim dhe Privatësi nuk kanë të dhëna për numrin e saktë të gjitha kamerave të tilla të vendosura në këtë komunë. Radio Evropa e Lirë ka hasur në të paktën 5 të tilla në partesh dhe dy fshatrat përreth, përkatësisht Pasian dhe Budrige Olët. Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, që po ashtu ka inspektuar zonën e komunës së Parteshit, zyrtarët e kësaj komune nuk kanë treguar bashkëpunim për të dhënë informacione lidhur me këto kamera. Kjo komunë nuk i është përgjigjur as pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me atë se kush i kontrollon këto kamera. Gjatë gjithë këtij viti, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka zhvilluar kontrolle nëpër komunat e Kosovës për të parë nëse vëzhgimet me kamera në hapësirat publike po bëhen sipas ligjit. Deri më tani, sipas agjencisë, janë inspektuar 13 komuna. Sipas disa prej raporteve publike nga këto inspektime, është gjetur se vëzhgimi është bërë nga vetë komunat që edhe kanë instaluar sistemin e kamerave në vend sa të ta bëjë policia sipas ligjit. Kështu, agjencia ka urdhëruar ato të asgjësojnë materialin e grumbulluar deri në atë kohë dhe kontrolli i kamerave të vazhdojë të bëhet vetëm nga policia. Në korrekt të këtij viti, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se kamerat e sigurisë që nuk dihet kush i kontrollon, vëzhgojnë hapësira publike edhe në 4 komunat veriore të Kosovës. Kamerat janë të vendosura në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić e Zubin Potok. Këto komuna të banuara me shumicë serbe ende nuk janë inspektuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Në pothuajse të gjitha mbledhjet e takimet e qeverisë së Kosovës flitet për arritje të mëdha në sektorin e ekonomisë. Rritje e eksportit, rritje ekonomike dhe gjenerimi shumë vendeve të reja të punës, qeveria i thekson si suksese të saj. Por me gjitha këto arritje që trumpetohen nga qeveria, nuk pajtohen përfaqësues të bizneseve, sindikatat të punëtorëve e ekspertë të ekonomisë. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Jo të gjitha arritjet në sektorin ekonomik të cilat theksohen nga qeveria e Kosovës janë reale dhe rezultati i ekzekutivit, thon ekspertë ekonomisë përfaqësues të bizneseve dhe sindikatat të punëtorëve. Një nga të arriturat që vihet në dyshim se ka ardhur si rezultat i punës së ekzekutivit është rritja e eksportit. Eksporti i produkteve made in Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën janar-gusht 2022, ka arritur vlerën e mbi 600 milionë eurove. Kjo vlerë e eksportit është më e lartë nëse krahasohet me vitin 2019, ku eksportet ishin afër 400 milionë euro. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, kjo rritje e eksportit dhe progresi ekonomik i Kosovës është si rezultati politikave të duhura dhe qeverisjes së mirë. Me qeverin ton, eksportet në këtë periudhë janë rritur 3 fish më shpejt se sa në krahasim me vitet kur kanë udhëhequr qeveritë e kaluara, ka shkruar kryeministri Kurti në rrjetin e tij social Facebook. Kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është një rang nga kompanisë që ka shënuar rritje të eksportit. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë pasur rritje mbi 20% të eksportit, por se suksesi është arritur fal angazhimeve që janë bërë brenda kompanisë.
Në mënyrë që eksporti të mund të rritë të subvencionohet, dhe mënyra më e mirë ndoshta dhe më e lehtë për të subvencionuar eksportin të thjeshtë do të ishte sikur të subvencionohet pjesa e tatimit në fitim për vlerën e eksportuar. Këtë kjo me qëllim që ne të jemi shumë më konkurrencë se sa jemi sot.
Ai thot se nga qeveria, përkatësisht Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, janë ndihmuar për pjesëmarrjen në panajire ndërkombëtare, por kjo si thot ai, nuk është e mjaftueshme për të rritur eksportin. Kosova një rritje të konsiderueshme të eksportit gjatë dy viteve të fundit e kishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rritje e eksporteve sipas Sondës Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka ndodhur pasi eksportuesit nga Kosova kanë nisur të shfrytëzojnë të ashtu quajturin sistemi përgjegjësuar i preferencave. Ky sistem, pjesë së cilës Kosova është nga viti 2012, mundëson eksportimin e mbi 3000 produkteve nga Kosova pa u nënshtruar detyrimeve doganore në SBA. Sipas të dhënave zyrtare, eksporti i Kosovës në SBA nga 2.3 milion sa ishte në vitin 2019 ka arritur në mbi 120 milion në vitin 2021. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi konsideron se qeveria nuk mund të thotë që ka ndërmarrë ndonjë masë apo politikë të vetme që ka ndikuar në performancën e eksportit. Suksesi për rritjet e eksportit ju takon kompanive private dhe performancës së tyre, ka thënë Rukiqi. Si një të arritur, kryeministri Kosovës Albin Kurti ka teksuar punësimin. Sipas tij, nga janari deri në gusht të këtij viti, janë mbi 15.000 vende pune më shumë. Rritja e numrit të punësuarve mbështetet edhe nga të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat thonë se nuk ka pasur shtim të numrit të punëtorëve.
Ky numër afrohet në vitin 2021 për shkak të dhënë disa subvencione dhe për natë kompanive për përfituar diçka për një kohë shumë shkurt i kanë legalizuar këta punëtor.
Thot Yusuf Azemi, përfaqësues i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat. Përmes projektit punësimi jo formal 2021-2022, administrata tatimore e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri punëtorëve të formalizuar apo të regjistruar deri më tani është mbi 4000. Nxitur kryesisht nga eksporti dhe investimet, qeveria e Kosovës ka parashikuar rritje ekonomike deri në 5.7%, por parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike janë më të larta se sa të mekanizmave financiar ndërkombëtar, siç është Banka Botërore. Banka Botërore në raportin e publikuar më 4 tetor parashikon rritje ekonomike 3.01%. Në vitin 2020, vlen të përmendet se rritja ekonomike në Kosovë ka qenë 10% pas rënjës 5.3% të shënuar në vitin 2020. Ndërkohë, si pasojë e luftës në Ukrainë, tregjet globale përjetuan lëvizje të çmimeve, të cilat prekën edhe Kosovën. Kosova po vazhdon të përballet me nivel të lartë të inflacionit. Nga muaji mars i këtij viti, inflacioni është dyfishuar. Në muajin shtator ka arritur në 12.7% krahasuar me 0.2% sa ka qenë në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dronët kamikaz që janë përdorur nga Ukraina për sulmet e një ditë më parë në Kiev dhe qytete tjera ukrainase përbëjnë shkelje të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përmendur një rezolutë lidhur me marrëveshjen bërthamore të Iranit, e cila u andalon iranianëve transferimin e disa pajisjeve teknologjike ushtarake. Për sulmet e reja mbi Ukrainë është raportuar edhe sot, por nuk dihet nëse janë përdorur këto armë. Më shumë hollësi nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se pajtohen me aleatet perëndimore që Irani ka furnizuar Rusinë me dronë shpërthyes, duke shkelur sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Kievi është goditur me të ashtu quajturit dronë kamikaz më 17 tetor, të cilët janë lëshuar nga Rusia, mirëpo besohet se janë prodhuar nga Irani. Për sulmet reja është raportuar në Ukrainë dhe sot, duke shënjestruar infrastrukturën kritike të energjisë, por ende nuk dihet nëse dronët kamikaz janë përdorur edhe për këto sulme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se pajtohet me vlerësimet franceze dhe britanike që dronët shkelin rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kjo rezolutë e lidhur me marrëveshjen bërthamore të Iranit u andalon iranianëve transferimin e disa pajisjeve teknologjike ushtarake. Ukraina ka identifikuar dronët si armë iraniane Shahed 136. Ata quhen dron kamikaz, pasi dy pilot ushtarak japonez kanë kryer misione vetvrazëse në luftën e dytë botërore. Këta dron shpesh nisen në grup dhe vështirë vërehen përmes radarit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Irani ka planifikuar që të dërgojë qindra dron të tillë në Rusi dhe se secili kushton $20,000. Edhe Ukraina ka përdorur dron kamikaz përfshirë një model të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara. Irani hedh poshtë mundësinë e furnizimit të Rusisë, mirë po Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se SBA ka bërë të ditur publikisht se Rusia ka përdorur dronët nga Irani dhe se kjo gjë ka qenë pjesë e planit Rusisë për të importuar qindra dron iranian. Sulmet ruse kanë shënjestruar të ënën infrastrukturën kritike në Kiev, në Dnipro dhe Sumi, dhe përpastoi shumë qytete dhe fshatra kanë mbetur pa energji, ka thënë qeveria në Kiev. Të paktën 8 persona janë vrarë, 4 në Kiev dhe 4 në Sumi. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se thellimi i aleancës në mes të Rusisë dhe Iranit është diçka që e gjithë bota duhet ta shohë si kërcënim. Rusia dhe Irani kanë ofruar ndihmë ushtarake kyçe për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën civile të Sirisë. Sulmet e sotme dhe ato të djeshme janë regjistruar pasi Rusia ka nisur një mëri raketash në Kiev dhe qytetet tjera ukrainase edhe një javë më parë. Analistat perëndimor besojnë se armët iraniane janë duke ndihmuar Rusisë që të vazhdojë sulmet me rreza të gjata, pavarësisht mungesës së precizitetit të raketave. Kryediplomat i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se Bashkimi Evropian është duke mbledhur po ashtu të dhëna për dronet iranian dhe është i gatshëm të veprojë, duke dhënë shenja për mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja. Negociatat për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin janë bllokuar tani për tani. Sipas marrëveshjes me fuqi perëndimore, Irani ishte pajtuar që të kufizonte aktivitetet bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve ekonomike.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.